Πολλοί λένε ότι για να γράψει κανείς λογοτεχνία χρειάζεται έμπνευση από μία μεγάλη ιδέα ή από περιστατικά και πρόσωπα που κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν δυνατόν να αφιερώσει κανείς ένα ολόκληρο μυθιστόρημα στην ανιαρή, χαοτική γραφειοκρατία των Βρυξελών και μάλιστα αυτή των χαμηλότερων κλιμακίων της? Αυτό ακριβώς έκανε ο Αυστριακός συγγραφέας Ρόμπερτ Μενάσε στο τελευταίο βραβευμένο μυθιστόρημά του «Η Πρωτεύουσα», το οποίο παρουσίασε πριν λίγες μέρες στο σπίτι της λογοτεχνίας στη Βόνη. Αυτό ήταν και το μεγάλο του στοίχημα, να μετουσιώσει σε λογοτεχνική γραφή την πληκτική καθημερινότητα των γραφιάδων που κυκλοφορούν αγχωμένοι ή βαριεστημένοι στους διαδρόμους των θεσμικών οργάνων των Βρυξελών, προσπαθώντας πάντα να φέρουν εις πέρας κάποιο τεχνοκρατικό project. Η κεντρική ηρωίδα είναι μία εξ αυτών, η Φένια Ξενοπούλου, μία φιλόδοξη Ελληνοκύπρια, οικονομολόγος με αξιόλογο βιογραφικό και συστάσεις, αντί για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, προσλαμβάνεται στη Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού. Η νέα θέση εργασίας της δεν ήταν ποτέ προσωπική επιλογή της. Επίσης, όπως σημειώνει ο Μενάσε, ο πολιτισμός δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα της Κομισιόν. Τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών ήταν ανέκαθεν εκείνα που υπερίσχυαν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ήμουν και εγώ περίεργος να δω αν μπορεί κανείς να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια λογοτεχνική οπτική, ανέφερε ο Μενάσε. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, πέρα από την προφανή γραφειοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο επαναστατικό πολιτικό εγχείρημα που συντελέστηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους όσο ζούμε. Ο ίδιος, γεννημένος στη Βιέννη το 1954, ανήκει στην πρώτη μεταπολεμική γενιά, που ναι, μεν μεγάλωσε με τις αφηγήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν είχε βιώσει προσωπικά τα δεινά του. Μάλιστα, γεννήθηκε 2 χρόνια μετά τη γέννηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, που είχε προηγηθεί τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιβλίο του Μενάσε δεν θα μπορούσε παρά να είναι γραμμένο στη γλώσσα των πρωταγωνιστών του. Σύγχρονη γλώσσα, απλή, καθημερινή, χωρίς φιωριτούρες. Πρόκειται για τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι τεχνοκράτες κατά την καθημερινή τους επικοινωνία. Μακροσκελής αφήγηση, ασήμαντων εν πρώτης περιστατικών, διάλογοι σε γραφεία, βόλτες στην πόλη, μετακινήσεις με το μετρό, ακόμα και διαδηλώσεις Κινέζων έξω από την Κομισιόν κατά των περιορισμών στις εξαγωγές γουρουνιών στην Κίνα. Μέσα σε αυτό το σουρεαλιστικό πλαίσιο κινείται και η Φένια, η οποία μέσα στην πλήξη της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας ξαφνικά αναλαμβάνει ένα νέο project με αφορμή τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καταφέρει να ξανακάνει στους πολίτες ελκυστική την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια εποχή που οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι πολλές. Η ιδέα που πέφτει στο τραπέζι από έναν συνάδελφό της και κάπου εκεί αλλάζει και η τροπή του μυθιστορήματος, είναι όλη η εκστρατεία να περιστραφεί γύρω από το Auschwitz. Το Auschwitz ως τόπος γέννηση της ευρωπαϊκής ιδέας, ως το σημείο μηδέν του πολιτισμού, όπου άνθρωποι από όλη τη Γυραιά Ήπειρο συγκεντρώθηκαν και θανατώθηκαν ως μυαροί. Το Auschwitz ανήκει στην Ευρώπη, ανέφερε ο ίδιος στη Βόνη, συμπληρώνοντας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε πάνω σε μία αντίφαση. Από τη μία υπήρχε το παρελθόν του Auschwitz και από την άλλη κλήθηκε να αυτοπροσδιοριστεί, αναγνωρίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφέρετα για όλους. Από το σοκ του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του Auschwitz προέκυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Αυστριακός συγγραφέας. Αυτό είναι και το στίχημα της Φένιας Ξενοπούλου στο βιβλίο. Προερχόμενη ίδια από μία χώρα με μία άλλη τραγική ιστορία, αυτοπροσδιοριζόμενη, άλλοτε ως Κύπρια και άλλοτε ως Ελληνίδα, καλείται τώρα να σκεφτεί καθαρά ως Ευρωπαία. «The past forms the future» είναι μία φράση του συναδέλφου της, η οποία συνεχώς γυρνά στο μυαλό της. Η αναζήτηση του κοινού παρελθόντος με γνώμονα ένα κοινό μέλλον είναι το ζητούμενο. Όμως στην πράξη, όπως φαίνεται μέσα από τις σελίδες του μυθιστορήματος, η ανίχνευση αυτού του παρελθόντος, η επεξεργασία του και εν τέλει η αποδοχή του δεν είναι μια απλή ιστορία, αλλά σίγουρα δεν είναι και μια χαμένη ιστορία.